Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тихановіч. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Російські війська, вийшовши з території Абхазії, зайняли грузинський город Сінакі. Міністерство оборони Росії заявило, що гэта операція потрібна, каб запобігти новим грузинським атакам у Паўднёвай Осетии. Грузія заявляє об 19 збитих російських самолітах. Москва підтверджує тільки 4 самоліти. Поводля російського боку, у Грузії загинуло 18 російських миротворців, а 52 були поранені. Грузинский президент Михаил Саакашвили сказал сегодня журналистам от Тбилиси, что идут бои с российцами за город-горы. Калиб российцам удалось захопить горы, дык поводля Саакашвили, российским танкам открыется дорога на Тбилиси.
Россия ясно показала, что является метой этой операции. Метой этой операции не только захопить частку грузинской территории, але, как они ясно сказали, изменить режим у Грузии. Кончатковым выником этой операции российских сил має быть этничная зачистка и знищение грузинского насильства в Абхазии. Мы, в принципе, назираем запланованное, холоднокровное, задуманное наперед забойство малой краины.
Заявив президент Грузії Михаил Саакашвили. А російський прем'єр-міністр Володимир Путін сказав сьогодні у Москві, що ситуація з конфліктом виглядає зовсім не так.
Здивляє масштаб цього цинізму. Здивляє вміння видавати біле за чорне, чорне за біле. Вміння спритно показувати агресора у якості ахвяра в агресії і ускладати відказне за наступство на самі ахвяри.
Заявив Владимир Путін. Російська військова інтервенція у Грузії спорадила вострую критику Москви з боку міжнародної супольності. Президент США Джордж Буш, який знаходиться у Пекіні, сказав сьогодні журналістам.
Я сказав, що применення цієї грубої сили недопущальне. Я сказав це не тільки Владимиру Путіну, але й президенту Дмитрию Медведєву.
Це був президент Джордж Буш. Таким чином, президент Грузії Михаил Саакашвили лічить, що Росія хоче знищити демократію у Грузії. Тим часом, як Росія заявляє, що вона просто відказала на напад грузинських сил. Виказати своє міркування на конт гетих заяв ми попросили директора грузинської служби Радіо Свобода Давида Какабадзе.
Росія карає Грузію за її західнє помкнення, за плани вступити у НАТО і євроатлантичні структури. У 2006 році було введено російське ембарго на грузинські товари, і, напевно, російські влади сподівалися, що Грузія не виживе економічно, коли стратить російський ринок, найвеликший ринок для Грузії. Цього не здарилося, і вони, напевно, були гетим розчаровані. Грузинська економіка, поводля усіх міжнародних оцінок, розвивалася нормально, так що ембарго не дало для Росії ніяких виніків. Пройшли місяці, і стало відомо, що Грузія здольна вижити як держава, як країна, і вона усталявала і навіть умацавала економічні сувязі з західніми країнами. У принципі, Грузія так чи так мусила це зробити, і це були становчі наступства російського ембарго.
Чи можна міркувати, що Росія спробує не допустити Грузію у НАТО, відказує Давид Какабадзе.
Каб зрозуміти ситуацію, яку ми сьогодні маємо в регіоні, вельми важно зрозуміти події сьогоднішнього красавика. На початку красавика у Бухаресті проходив саміт НАТО, де Грузія разом з Україною сподівалися отримати так званий план діянняў у справі сяброўства. Це апошній крок перед отриманням офіційного запрошення долучитися до НАТО. І хоч Злучені Штати моцно тиснули, і хоч некоторые інші удельники Альянсу були за тое, каб дати Грузії і Україні гэты план, гэтага не адбылося. Не адбылося гэта ў асноўным з-за рашучых пратэстаў кіраўніцтва Нямеччыны і Францыі. Я не хачу цяпер нікога вінаваціць, але я думаю, што Нямеччына і Францыя нясуць пэўную адказнасць за тое, што цяпер адбываецца ў Грузіі і вакол яе. Бо Расія ўспрыняла гэта як знак таго, што яна мае вольныя рукі, каб дзейнічаць і ўмацоўваць свае ўплывы ў рэгіёне. Варта прыгадаць той факт, што ўсяго праз 12 дзён пасля Бухарэсцкага саміту 16 красавіка тагачасны прэзідэнт Расіі Пуцін выдаў дэкрэт аб усталяванні непасрэдных сувязяў з паўдзённай Асетыяй і Абхазіяй, сепаратысцкімі рэспублікамі на тэрыторыі Грузіі. Былі іншыя крокі, напрыклад, пасылка гэтак званых дадатковых міратворцаў у Абхазію, пасылка вайскоўцаў-чыгуначнікаў у Абхазію, і ўсё гэта без згоды грузінскага ўраду, што было парушэннем усіх дзейных пагадненняў. Which was a violation of all
existing agreements. Такія меркаванні выказаў дырэктар грузінскай службы радыё «Свабода» Давід Какабадзе. Як заўсёды, мы чакаем вашых водгукаў на падзеі дня.
Званкі на «Свабоду».
Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны.
На наш народ так брыхаць не прыгожа вы робіце.
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ацэнкі расійска-грузінскага канфлікту, якія даюць нашыя слухачы, пазней у аглядзе званкоў на «Свабоду». А зараз да іншай тэмы. Грамадзянін ЗША Эмануэл Зельцер менскім гарадскім судом сёння быў асуджаны да 3 гадоў пазбаўлення волі. Ягоная сакратарка Уладлена Функ атрымала 1 год турмы. Абое прызнаны вінаватымі ў зборы звестак камерцыйнага характару і выкарыстанні падробных дакументаў. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Увесь працэс над Эмануілам Зельцерам і Уладленай Функ Брусковай адбываўся ў закрытым рэжыме, паколькі там нібыта разглядаліся звесткі, якія маюць статус дзяржаўнай тайны. Ніякіх звестак пра тое, хто быў сведкамі на гэтым працэсе, якія дакументы былі разгледжаныя, няма. На абвяшчэнне прысуду канвой унёс Эмануіла Зельцера на руках, гэтак жа, як і на папярэднія паседжанні суду. Амерыканскі адвакат Зельцер і ягоная сакратарка былі прызнаныя вінаватымі ў камерцыйным шпіянажы, зборы звестак камерцыйнага характару і выкарыстанні падробных дакументаў. Абвінавачванне КДБ супраць Зельцера ў кантрабандзе наркатычных рэчываў было знятае судом. Следчыя лічылі наркотыкамі лекі, якія ўжываў амерыканскі грамадзянін. Зміцер Гарачка, адвакат Эмануіла Зельцера і Уладлены Брусковай, заявіў «Свабодзе» адразу пасля вынясення прысуду, што будзе абскарджваць рашэнне гарадскога суду і дамагацца апраўдання сваіх падабаронных у Верхоўным судзе Беларусі.
Я вам скажу, признаваць виновным па такім, честно скажу, для меня это немножко диковато все же. Обжаловать будем в любом случае, хотя, как бы, как говорят, особых иллюзий не питаем. Плохое его состояние здоровья. Этот приговор для него, то, что дали 3 года, это фактически тире расстрелять. Вот для него это то же самое, равносильно.
Паводле адваката Гарачкі, артыкулы, па якіх абвінавачвалі Зельцера і Брускову, не патрабавалі закрытага працэсу. Брат засуджанага амерыканскага адваката Марк Зельцер да пазітыву аднёс тое, што судом адкінутае абвінавачанне супраць Эмануіла Зельцера ў кантрабандзе наркатычных рэчываў.
І якой угрозы мой брат і яго сакратар Беларусі не прадстаўляюць.
Ніякай пагрозы мой брат і ягоны сакратар для Беларусі не ўяўляюць. Ніякі ён не шпіён, ніякіх дакументаў у яго не было. Суд у Грузіі вырашыў, што ўсе дакументы нармальныя. Паказальна тое, што абсурднае абвінавачванне наконт наркотыкаў знятае. Гэта значыць, што ў Беларусі ёсць людзі, якія разумеюць здаровы сэнс. І ў нас цяпер ёсць нашмат болей надзеі на лепшае рашэнне, чым тое, якое было.
Марк Зельцер заявіў, што ён будзе змагацца за вызваленне брата. Ён надалей перакананы, што замоўцам працэсу супраць ягонага брата быў Барыс Беразоўскі. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак зазначыў з нагоды прысуду Зельцеру і ягонай сакратарцы, што гэты закрыты працэс выкліча новыя прэтэнзіі да беларускага правасуддзя з боку праваабаронцаў і міжнароднай супольнасці.
Канешне, можна сказаць, што 3 гады гэта невялікі прысуд, бо беларуская практыка крымінальных прысудаў ведае намнога больш, і з гэтага пункту гледжання можа быць і не страшна, але я думаю, што гэты працэс патрабуе даследавання ў будучым.
Такое меркаванне выказаў старшыня беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння пачаўся новы этап выбарчай кампаніі. Цягам 3 дзён будуць сфармаваныя больш за 6,5 тысячаў участковых выбарчых камісіяў. Менавіта яны правядуць першасны падлік галасоў за кандыдатаў пасля выбараў 28 верасня. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы збіраліся разам закрыць ад 1 тысячы да 1500 участку. координатор кампанії за свободні і справедливі вибори Віктор Корнієнко стверджає, ад об'єднаних демсілів уже є 1300 вилученців.
Може бути більше. Неповні дані на Білоруського народного фронту. Вельми попросила партія комуністу Білоруська, вона там 450 чоловік вилучила на ось. АГП 360. А в кандидату би означив Юрася Каретнікова, ну Сергія Калякіна, значить, хто фактично во всі свої участкові комісії вилучили представників.
Сподар Корнієнко каже, до завтрашньої раниці повний список кандидатів в участкові комісії з усіми прозвищами буде зроблено.
Ми їх зробимо публічними, ми їх передадим і в ДІПЧ, і в незалежним сродкам масової інформації, аби наглядели, аби ми не тільки лічбами розмахували, там 150, а прозвищами.
Секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик відзначає, політичні партії на цьому етапі виборчої гонки не виявили великої активності.
Різними суб'єктами пропоновано 73 576 кандидатур. У тим ліку громадяни шляхом подачі заяв пропонували 37 936 кандидатур, працівні колективи 24 144 і політичні партії 1237. Треба сказати, що ця лічба складає політичними партіями, складає усього 1,7% від усіх поданих заяв.
Потенційний кандидат у депутати Палати представників Олександр Добровольський каже, головним критерієм при вилученні кандидатів у склад участкових комісій по своїй виборчій окрузі стала їх професійна підготовка.
Серед наших кандидатів у участкові комісії є вельми відомі цікаві люди, такі як Сергій Альфер, Гаррі Поганяйло, Антоніна Ковальова, це юристи.
Сьогодні увечері керівник місії назиральників від Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка БСЕ, німецький дипломат Герд Генріх Аренц, зустрівся зі старшиною Центру виборкаму Лідією Ярмошиною. На завтра запланована його пресова конференція.
Передавав Володимир Глот, а зараз я нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Протягивается военный конфликт помеж Грузией и Россией. Президент Буш заявил у Пекине, что у размове с российскими керовниками говорил про недопущальность применения грубой силы. Минский городский суд приговорил американского юриста Эммануила Зельцера до 3 года тюремного зняволення у колонии агульного режима. У вину Зельцеру поставлена подробка документов и спроба экономичного шпионажа. Сьогодні почався новий етап виборчої кампанії. Тягом 3 днів будуть сформовані більш за 6,5 тисяч участкових виборчих комісій. У Білорусь вернулася група дітей з Сан-Франциско. Борисовська школьниця Таня Казира залишається у США. Вулиця ім'я Вінсента Дуніна Марцинкевича з'явилася у Бобруйську. Неузабаві городські влади збираються усталювати і помнік славутому земляку. До 1 вересня на стол Олександра Лукашенки лягуть дадзіны па трох магчымых пляцоўках у Магілёўскай і Гарадзенскай абласцях пад будаўніцтва першай беларускай атамнай электрастанцыі. Пра гэта паведаміў старшыня прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мяснюковіч. Ён адзначыў, што ніводная з іх не мае абмежаванняў для будаўнічых працаў. У верасні павінна быць прынятае палітычнае рашэнне адносна пастаўшчыку абсталявання для беларускай АЭС. Пакуль што ў спісе 4 прэтэндэнты. С подрабязнасцямі Ігар Карней.
Сёння намеснік міністра энергетыкі Міхаіл Міхадзюк паведаміў, што ў справе рэалізацыі праекту будаўніцтва першай АЭС у Беларусі разглядаюцца варыянты супрацоўніцтва з самымі вядомымі кампаніямі ў гэтай галіне.
Міністэрства энергетыкі будзе направлена спецыяльная кампанія, якая сёння можа прадставіць на знешні рынак неабходныя дапамогі і тэхналогіі для нашай установкі і ўсяго праекту.
Так, франко-нямецкая АРЭВА готовая до сумеснай працы, аднак кампанія спецыялізуецца на пабудове звышмагутных энергаблёкаў, тым часам як пад беларускую АЭС закладаюцца сціплейшыя паказнікі. Японо-американская Westinghouse Toshiba таксама дала станоўчы адказ, але паставіла ўмову. Спачатку Беларусь павінна падпісаць міжурадавае пагадненне пра мірнае выкарыстанне атамнай энергетыкі, а гэтая працэдура, па словах Міхадзюка, можа расцягнуцца на некалькі гадоў. Самыя прывабныя ўмовы ў дзяржаўнай кампаніі атамнай энергетыкі «Росатам». Расейцы не толькі абяцаюць даць аб'ект пад ключ, але і прапануюць варыянты фінансавання праекта. Нечакана на авансцене з'явіўся яшчэ адзін прэтэндэнт – кітайская Гуандунская ядерная энергетычная кампанія. Кітайцы не выключаюць магчымасці крэдытавання працаў на беларускай АЭС. Як паведаміў старшыня прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мяснікович, прыярытэт у выніку будзе аддадзены таму, хто забяспечыць стратэгічныя ўмовы, паўнавартасны ўдзел у праекце беларускіх прамысловых прадпрыемстваў і будаўнічых арганізацый.
Законодательнасці записано. Это осуществляется на условиях тендера выбор. Если не принято иное решение, поэтому может быть принято и иное. Но когда вот было совещание президента, срок установлен в том, чтобы мы в сентябре
Праектныя будаўнічыя працы ў працэсе ўзвядзення АЭС будуць падпарадкоўвацца падпісанаму 30 ліпеня закону аб выкарыстанні атамнай энергіі. У законе вызначаецца механізм захавання і утылізацыі ядерных адкідаў у працэсе дзейнасці АЭС. Але ці не атрымаецца, што ў перспектыве Беларусь можа стацца радыяцыйным палігонам еўрапейскага маштабу. Вось што наконт гэтага кажа старшыня камісіі прамысловасці і паліўна-энергетычнага комплексу Палаты прадстаўнікоў Анатоль Паўловіч.
Ввоз адработаных ядерных матэрыялаў у Рэспубліку Беларусь законам запрещен, кроме тех матэрыялаў, которые наша страна может вывозить для переработки и так далее, и потом его ввозить. Никакое иное государство ввозить отработанное ядерное топливо на территорию нашей страны для хранения законом запрещено.
Між тым незалежныя эксперты называюць памылковым палітычнае рашэнне кіраўніцтва краіны будаваць у Беларусі атамную электрастанцыю. Апроч чарнобыльскага сіндрому, які маральна цісне на жыхароў краіны, ёсць і прагматычныя меркаванні. АЭС не вырашыць энергетычных праблем у Беларусі, бо дасць толькі чацвёртую частку той энергіі, якая штогод вырабляецца шляхам спальвання прыроднага газу. Кошт рэалізацыі праекту – ад 5 до 10 мільярдаў даляраў.
Расказваў Ігар Карней. А зараз Віталь Сямашка пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Едучы ізноў праз 3 гады ў вандроўку ў пасёлак Дворышча, стаў як мінімум 3 мэты. Даведацца, ці стала стварэнне сёлета аграгарадка вырашэннем эканамічных і сацыяльных праблем некалі славутай аднаіменнай гаспадаркі. Што адбываецца на тамтэйшай калісьці лепшай у краіне коніферме, а таксама ці пайшлі справы ў вядомага фермера ды бізнесмена Віктара Кудло. Маё падарожжа ў Дворышчы, што на Лічыні.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі пазней у нашым вечаровым эфіры. Вуліца імя Дуніна Марцынкевіча з'явілася ў Бабруйску. Гэта вуліца адзіная ў Бабруйску, якую назвалі імя беларускага культурнага дзеяча ад часу атрымання Беларусю незалежнасці. Сёлета беларуская грамадскасць адзначыла 200-гадовы юбілей беларускага драматурга. Марцынкевіч нарадзіўся на Бабруйшчыне ў фальварку Панюшкавічы і быў хрышчаны ў Бабруйскім катэдральным касцёле.
Вуліца, названая імем Дуніна Марцынкевіча, цэнтральная на тэрыторыі крэпасці, гаворыць старшыня Бабруйскай суполкі таварыства беларускай мовы Віктар Маліноўскі.
Гэта ўсё шлепей, чым называе вуліцу дзе-небудзь на ўскрайку Бабруйскаў, якім-небудзь мікрараёне аддаленым. Усё ж такі гэта вуліца, яна хоць неяк прылягае да касцёла, дакладней парэшткаў касцёла, у якім калісьці хрысцілі Дуніна Марцынкевіча. Да яго фактычна нічога не засталося, там адзін падмурак, на якім стаіць двухпавярховы будынак, пазней быў пабудаваны пасля таго, як касцёл згарэў у 1885 годзе.
Год таму Бабруйская суполка ТБМ прапаноўвала гарвыканкаму правесці 2008 год пад знакам 200-гадовага юбілею Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча. Суполкаўцы тады прапанавалі ўсталяваць у Бабруйску помнік Дуніну Марцынкевічу, перайменаваць вуліцу Карла Ліпхніхта у вуліцу Дуніна Марцынкевіча, таксама на працягу ўсяго году выкарыстоўваць юбілейную тэматыку аздаблення вуліц гораду. У Бабруйскім гарвыканкамі паведамілі, што неўзабаве ў Бабруйску з'явіцца і помнік Дуніну Марцынкевічу, аднак не ўдакладнілі калі. Пры канцы 80-х гадоў 20-га стагоддзя ў Бабруйску ўжо збіраліся былі ўсталяваць помнік Дуніну Марцынкевічу, але справу не давялі да канца. Помнік скралі. Замест яго паставілі сціплы бюст. Імя Дуніна Марцынкевіча ў Бабруйску носіць драматычны тэатр. Ён месціцца на вуліцы Карла Ліпхніхта, якую прапаноўвалі пераназваць актывісты ТБМ. Увогуле, што да назву бабруйскіх вуліц, то яны засталіся нязменнымі ад савецкіх часоў. У Бабруйскім гарсавеце паведамілі, што бліжэйшым часам змяняць іх не збіраюцца.
Мы будуем зараз являться Сьомий мікрорайон, мікрорайон Заходній. Там будуть з'являтися вулиці, які будуть мати привабний вид, які будуть мати сучасні фасади. Ось там будемо шукати мацювання пам'яті наших знакомитих земляків на цих нових кварталах.
Названі мікрорайони знаходяться на ускрайку Бобруйську. Серед причин, які нібито не дозволяють переназивати центральні бобруйські вулиці, у гарсовєті назвали великі фінансові видатки і незручності для людей, які призвичайлися до старих назваў. Вулиці, названі у гонар білоруських діячів культури, у городі ёсць, але яны знаходяться у приватному секторі, у далечині від центру города.
Невеликие улицы. На них находится 60-50 домов. Там нема никаких административных будинков. И того, как эти улицы ныне узгадываются. На вот, когда у пошуковику в Гугле вести город Бобруйск, там улица Янки Купалы, то я уверен, что никаких известных об этой улице не будет. Але они есть.
Зазначает бобруйский политик и историк Олег Шигир.
Вы на хвалях Радио Свобода. Група беларускіх дзяцей, якія знаходзіліся на аздараўленні ў ЗША, прыляцела сёння ў Менск. У Беларусь вярнуліся 24 дзяўчынкі і хлопчыкі. 16-гадовая Таня Казыра засталася ў ЗША. З падрабязнасцямі Алена Струве.
У той час, як у беларускім МЗС кажуць, што пакуль нічога новага не маецца адносна дзяўчынкі, якая пажадала застацца, амерыканскія крыніцы падаюць некалькі іншую інфармацыю. Як заявіў адвакат службы іміграцыі Сан-Францыска Крыстафар Кіроскі, які займаецца справай непаўналетняй беларускай дзяўчынкі, яго кліентка жадае падоўжыць тэрмін знаходжання ў ЗША яшчэ на паўгода. Цяпер яна мае паўгадавую амерыканскую візу і, адпаведна, усе правы, каб знаходзіцца ў ЗША на легальных умовах. Каліфарнійская газета Santa Rosa Press Democrat учора на сваім інтэрнэт-сайце выставіла відэаінтэрв'ю Тані Казыры, дзе яна на ангельскай мове тлумачыць свой учынак.
I love this family.
Я люблю гэту сям'ю, хачу застацца трошкі даўжэй. Гэта моя сапраўдная сям'я.
This is my real family.
У размове з прадстаўнікамі амерыканскіх СМІ, іміграцыйных уладаў, мясцовай паліцыі і беларускай амбасады ў ЗША дзяўчынка падкрэсліла, што рашэнне застацца зроблена паводле яе ўласнай волі без усялякага ціску з боку сям'і Запатаў. Гэта мой выбар, кажа дзяўчынка.
This mine choice.
Як сведчыць адвакат дзяўчынкі, Таня праінфармавала аб сваім рашэнні бабулю апякунку і атрымала ад яе згоду. Тым часам сама бабуля Надзея Новік з Барысава заявіла учора ў інтэрв'ю беларускаму каналу ОНТ, што ў часе тэлефонных размоваў з Амерыкай яна прасіла ўнучку, якая паводле яе слоў мае шмат хваробаў, усё ж вярнуцца дадому. Арганізатар адпачынку ў Петалуме Росе Эрыксон кажа, што учора ў часе развітання ў аэрапорце Сан-Францыска і дарослыя дзеці не маглі стрымаць слёз, бо было такое адчуванне, што гэта ўсё ў апошні раз. Адзінае спадзяванне на тое, што беларускі ўрад будзе разглядаць гэты выпадак як адзінкавы інцыдэнт, дадае Росе Эрыксон. Ён не выключае, што іх, а таксама іншыя амерыканскія чарнобыльскія праграмы могуць быць зачыненыя беларускім урадам. Разам з прадстаўнікамі чарнобыльскага праекту ён усё ж за тое, каб дзяўчынка вярнулася дадому. Супрацоўнік беларускай амбасады ў ЗША, які учора 24 гадзіне паводле менскага часу праводзіў беларускіх дзяцей у аэрапорце Сан-Францыска, адмовіўся даваць нейкія каментары журналістам.
Вы на хвалях Радыё Свабода.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
Сёння будзе новы «Праскі акцэнт», які прысвечаны актуальнай міжнароднай тэме. Новая вайна на Каўказе і яе магчымыя наступствы. Мы працягваем таксама абмеркаванне гэтай тэмы. У той час, як Грузія падае ваенныя дзеянні ў паўднёвай Асетыі і Абхазіі як расійскае ўварванне, Российские чиновники и державные сродки массовой информации мкнутся показать конфликт как гуманитарную катастрофу, организованную Тбилиси. Тема протягивает Анна Соус.
Россия ведет бои на двух фронтах. Один военный, другой идеологичный. Москва выкористовывает свои буйные СМИ и пропагандистские силы, как оправдать военное вмешание и подать свои версии подеев. Починаючи от початку конфликта 7 жнивня, Грузия представляла деяния Москвы как агрессивный натиск на суверенную державу. Однако российские чиновники и СМИ бачат это иначе. Поводле их Москва проводит гуманитарную операцию, как выратовать осетинских цивильных жахаров от разбурения, которую несут грузинские силы. Англомовный контролированный Кремлем сателлитный канал Канал Russia Today використовує у освітленні подію такі слова, як геноцид, розбурення. Гадкая ж риторика у представника Росії ОАН Віталя Чуркіна і президента Росії Дмитрия Медведєва.
Ті форми, в яких проходили дії грузинської сторони, іначе як геноцидом назвати не можна, тому що вони приобрели масовий характер і були направлені проти окремих людей, громадянського населення, миротворців, які виконували свої функції по підтриманню миру. При этом те данные, которые мы получаем, свидетельствуют о том, что были совершены тягчайшие преступления. Людей убивали, жгли, давили танками, резали горло.
Российский уполномоченный по правах человека Владимир Лукин навод пропоновал засновать международный трибунал, как покарать отказанных за смертью Полдневой Осетии.
Кто ответственен за массовое разрушение городов, сел? Кто дал указания соответствующие и кто это осуществляет? Абсолютно необходимо на очень серьезном международном уровне разобраться прежде всего с этой проблемой, найти ответственных и этих ответственных привлечь к законному международному суду.
Российские телеканалы транслюют весь час обстрелянные будинки пораненных цивильных жихаров и слезы детей у Полдневой Осетии. При этом отсутничают кадры с бомбованными российскими силами горы и примести Тбилиси. Журналисты правовладного канала Вести на опрос кажут, что Грузия первая ворвалася на територію Повднєвої Осетії і відказує за гуманітарну катастрофу. Ось заголовок сьогоднішніх прокремлівської російської газети. Улади Грузії відказує за смерті невинних людей у Повднєвої Осетії. Известия пишут. Москва может звернуться у трибунала в Гаазе и Международный суд права человека у Страсбуры для расследования смерти у ее громадян. Московская милиция повелишила колькость патрулей, которые проверяют документы у замежников. Российский политолог Федор Лухьянов.
Любой такого кшталту конфликт воздействует на внутриполитическую ситуацию, стимулирующую ура-патриотичные настрои. Это вельми неприемно, особливо тому, что мы маем крайне несчастливый досвид антигрузинской кампании двухгодовой давни. Коли военный конфликт там будет нагнетаться, как мне подается, российскому керавництву требует принять максимально.